Byl o muži, který celý svůj život pomáhal lidem z bývalého Sovětského svazu, kteří byli velmi chudí. A začátek jeho služby mě zaujal. Začalo to tak, že se seznámil s jednou rodinou v Bělorusku, která na tom byla taky velmi špatně, a tak jim začal pomáhat. A oni o tom pak začali vyprávět dalším, přizvali další lidi a tak se stalo, že ta jeho služba se rozšířila po celém východě vlastně. A mě to docela zarazilo tady. Bylo mi to takové cizí. Když mě někdo pomůže, dobře, tak jsem mu za to patřičně vděčná a pokud to je možné, tak se mu to snažím patřičně vrátit. Ale tihle lidé o tom člověku začali všude vypravovat. Prostě je tu člověk, který rozdává peníze, tak pojďte. A oni samozřejmě přicházeli. Je mi to takové cizí. Je to takové nevhodné, přijde mi. Ale je to jenom moje klamné zdání, vždyť ten člověk přišel jim sloužit. A oni mu neměli co dát. Byli tak zoufalí, že se vykašlali na nějaký morální kredit a prostě přišli žádat o pomoc. Možná vám to něco připomíná. Pak den na to jsem otevřela Marka 6. kapitolu od 30. verše, tak vám to přečtu. Marek 6. kapitola od 30. verše. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu, co všechno činili a učili. Řekli jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je, pěšky se tam ze měst zběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. A pak vlastně ten příběh pokračuje tím, že už bylo pozdě, měli hlad a tak Ježíš rozmnožil ty chleby a ryby a nasytil těch 5000 mužů a ženy a děti. Přišlo mi to takové podobné, jako ten příběh o tom muži. Ti apoštolé byli na dlouhé a náročné cestě, vrátili se z té výpravy a chtěli si samozřejmě chvíli odpočinout. Dokonce jim to říká sám Ježíš. A tak odpluli na pusté místo, kde by měli chvíli klid. Ale ouha, byli spatřeni. A ti lidé na břehu začali křičet, kam odjíždí ten Ježíš? Mě ještě nestihl uzdravit. A tak davy na nic nečekali a rozběhli se, nadbíhali jim po souši a muselo si opravdu pospíšit, protože když Ježíš s učedníky spatřili pevninu, tak už na ně mávali. A myslím, že si umím představit, co si v tu chvíli asi mysleli učedníci. A umím si docela představit, co bych si myslela já. Vždyť to bylo tak nevhodné. Ale Ježíši jim bylo prostě líto. A byl dojat jejich zoufalstvím a tak vystoupil a začal pomáhat. Začal uzdravovat, začal zachraňovat. Vždyť právě proto přišel. Já bych ještě přečetla jeden krátký oddílek. Je zase z Marka, z 10. kapitoly. Od 13. verše známý oddílek o dětech. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Tak jsem si říkala, co měl Ježíš na dětech tak rád, Proč je dával za příklad? A co já mám na nich vlastně tak ráda? Mám malou sestru, její 5 let, a mám ji velmi ráda. A je to možná taky proto, že je tak velmi bezprostřední. A když bude chtít, tak mě obejme klidně 20krát denně a vůbec se nebude ptát, jestli je to vhodné nebo nevhodné. A prostě to udělá. A to, co má v srdci, tak právě tak se chová. A je taky jako malé dítě velmi závislá. Potřebuje mě a vůbec jí nezajímá, když mám plné ruce práce, nevím, kam dřív skočit. Ona prostě teď potřebuje přečíst pohádku nebo jenom, abych byla s ní. A věřte mi, že to většinou nelze odmítnout. A ona mi věří, ví, že se na mě může spolehnout. A věří, že se se mnou nemusí bát, že je se mnou v bezpečí a když něco řeknu, že je to pravda. Ona tomu tak věří, když možná to někdy pravda není, ale ona má tu zkušenost. A tak možná, tak víte už, jaké děti má Pán Ježíš tak rád? No, proč máme rádi děti? Asi ne proto, jak jsou velmi inteligentní nebo jaký mají vysoký morální kredit. A ani my toho před Bohem mnoho nemáme. Vlastně vůbec nic. Ale přesto jsme jako ty děti a tak možná nesnažme se být někdo jiný. Nesnažme se tak si Boha nějakým způsobem získat, ale buďme takový jako ty děti, my ho potřebujeme. Tak to je to, co jsem chtěla říct. Můžeme se teďka modlit, možná můžeme si k tomu stoupnout, sedět budeme celý den. A můžete se modlit, kdo chcete nahlas, kdo chcete potichu, já bych to potom uzavřela svojí modlitbou.
Takže, přátelé, humor v Bibli, to je téma huby. Vidíte to, jako poznámky žádný nemáme, všechny ještě batohu. Vytovat je budu až za chvilku. První věc, co chci říct, takže humor je vážná věc. Jako na tohle jsem přišel po tom, co jsem se připravoval, nakonec jsem zjistil, že tady ten citát už řekl přede mnou Horníček, takže není originální. Ale je to pravda, humor je vážná věc. K tomu doufám, že dospějeme během dneška všichni. Všichni. A abych uvedl nějako vtipně, ne, prostě řeknu jeden vtip, který... Tak asi říkat ani nemusím. Ne, řeknu jeden vtip, který se netýká žádného konkrétního sboru v církvi bratrské. Jo, netýká se žádného konkrétního sboru. Prostě byl jeden sbor. Já jsem neřekl, že v církvi bratrské. Byl jeden sbor, kterému prostě na půdě praskla vodovodní trubka. A teď to zaplavilo prostě modlitebnu, ty prostory, které byly prostě dole. A shodou okolností i taky pracovnu bratra kazatele. A teďka prostě, jak se likvidujou ty následky a vynášejí se ty věci, které mohly být postižené, tak prostě tak se odnášejí i taková jako bedna s kázáníma toho kazatele. A když to ten jeden mládežník odnáší, tak se ptá, no kazatel, jsou mokrý? On říká, ne, jsou suchý jako vždy. Takže to jsem chtěl tady říct na začátek, jinak chci říct, že nečekejte vtipy. Ten dnešek bude rozdělený do takových dvou částí. V první části, která bude dopoledne, tak se budeme bavit o humoru opravdu v Bibli, kde v Bibli vlastně je nějaký humor. A v druhé části, po obědě, bychom hovořili o tom, jak vlastně humor a my jako lidi, jako křesťani, co s tím, jak se s tím máme vyrovnat. Ne, prostě jak to uchopit, nebo jak se nás to týká. Já bych na úvod, protože je potřeba taky zjistit, co vlastně humor je, tak bych poprosil o takový zvukový záznam, který nám trošku přiblíží, o čem vlastně je humor. Takže dávejte pozor, abyste zjistili, co je humor. Humor je vlhkost původně a opravdu, jak jste slyšeli, je to veselá nálada způsobená dostatkem šťáv. Ale není to způsobený šťáv, které se pijou, ale dostatek tekutin v těle. Ale to vychází právě z té staré definice těch starých antických a ještě starších lékařů, kteří vycházeli z nějakých těch tekutin v těle. Humor obecně nezná žádný definice, nebo není nějaká jednotná definice humoru. A taky ta škálovost, co všechno vlastně se do toho humoru vejde, tak je hodně. To, co chci říct k humoru, jako obecně, tak je to, že když máte nějakou událost, třeba, že někdo klopítne a ještě u toho něco zvrhne a spadne to na něj a je celý od toho, takže to samotný není humor. To samotný není vtip, že vždycky záleží až na ty interpretaci, na to, jak to ten dotyčný, který to pozoruje, uchopí, jak to odinterpretuje a zároveň vlastně jak zase z druhé strany, jak to jak to vstřebá ten, kterému se to stalo. Je zvláštní, že humor, když se podíváte na nějakou rádoby definici, tak se tam třeba píše, že většinou k humoru dochází, nebo že často dochází při humoru, že jedna ze zúčastněných stran dochází k nějaké újmě, že to je vlastně na úkor nějaké druhé strany vtip, nebo humor. Ale nemusí to tak být vždycky. Ale humor většinou tady souvisí s tím, že humor je taková tvořivá činnost, kdy člověk dokáže tu situaci obrátit prostě ve vtip, v humor, v zábavu. Takže to není něco, co by tady prostě standardně bylo, ale je to vždycky o lidech, kteří mají smysl pro humor. Kteří dokážou z těch běžných situací udělat situace vtipné a zábavné. Co se týká křesťanského humoru, tak tam je to, jak už jsem trošku včera nastínil, tak tam to souvisí s tím, že křesťan podle mého názoru by měl být od přirozenosti prostě vtipný a humorný člověk. Proč? Protože pokud už je jeho občanství v nebesích, tak věci tohle světa už jsou mu povětšinou k smíchu, nebo už ho tak jakoby netíží a dokáže být více nad věcí. Takže situacím, které vypadají zdánlivě vážně, tak dokáže dát úplně jiný rozměr, protože jinak to chápe on a jinak to chápou lidé, kteří jsou vlastně s tím světem hodně spjatí. To, čemu se křesťan jako nesměje a k čemu vlastně dává vážnost, tak to jsou ty věci, ty poslední, kteří nesouvisí s tímhle tím světem a nejsou z tohohle světa, to jsou věci Božího království. Ty bere křesťan, aspoň doufám, vážně. Takže tolik, co je humor, co je křesťanský humor. Teďka, kde se vzal humor? Kde se vzal humor? Tak asi od stvořitele, že? Kde jinde? Tam to vzniklo. A humor vlastně má dvě polohy, kdy vlastně je humor, který je zdravý humor, který ukazuje na dobré věci, a pak je humor, který ničí, který devastuje, který zraňuje, ponižuje druhý lidi. A ten také často známe. Takže já věřím tomu, že ten dobrý, zdravý humor, který ukazuje na dobrou věc, ukazuje na některé věci, který vlastně dokáže vlastně vtipem odkrýt nějaký jádro nějakého problému. Takže to je takový ten dobrý humor, který můžeme říct, že ano, to je humor, který stvořitel měl původně v plánu. A pak je humor, který Satan se snaží použít k tomu, aby ničil. Humor, kdy se člověk svým vtipem vozí na neštěstí druhýho, nebo ukazuje na to, jaký je ten druhý, jaký je blb, že prostě něco nezvlád. Takže tady máme ty dvě polohy humoru a chtěl bych k tomu říct jeden verš z přísloví z 18. kapitoly, který se netýká pouze humoru, ale vůbec všeho, co vypustíme z pusy, že tam se píše, v moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Je to přísloví 18.21. V moci jazyka je život i smrt. Stejně tak, prostě i v tom vtipu můžeme přinášet dobrou náladu, prostě zdravou dobrou náladu, humor, anebo můžeme zraňovat, můžeme devastovat, můžeme přinášet smrt. Takže tolik obecně k humoru. A teďka se pokusím začít nějako více o tom humoru v Bibli. Omluvte mě, že když budu říkat biblické verše, takže tady nebudu listovat Biblii, protože toho bude opravdu hodně. Takže možná ani vy, pokud to nebudete stíhat, co si myslím, že stíhat nebudete, tak všechno listovat nemusíte. Takže asi jste zjistili, když jste listovali Biblii, nebo no, když jste ji četli, že tam nejsou žádný vtipy. Co? Nebo, jako, nebo je tam nějaký? Možná jste si tam třeba nějaký dopsali, ale tak, jak to vyjde z tiskárny, tak tam prostě žádný vtip prostě není. Někteří teologové jsou toho názoru, že prostě, teďka se zaměřím na starý zákon, jo, začneme starým zákonem, pak až skončíme se starým, tak přijde to nový. Někteří teologové jsou toho názoru, že prostě ve starém zákoně humor prostě není. Protože Židi byli depresivní lidi, a to z toho důvodu, že museli stále prostě válčit o svý území prostě s těmi okolními národy, takže prostě tam humor prostě není. Ale tak to není. V Biblii ve starém zákoně je spousta humoru, ale jeho účelem není bavit. To je důležitý. Jeho účelem není bavit. Cílem humoru ve starém zákoně je naučit lidstvo, jak žít ideální život. Jak žít duchovní život a sloužit Bohu. A zároveň humor přináší Boha blíže lidem. Myšlenka, že Bůh se směje, například, je několikrát obsažena v žalmech. Aspoň si zapamatujte žalm 2. Jo, žalm 2. Já tady zmíním čtvrtý verš tohle žalmu. Ten jen trůní v nebesích se směje. Ten, který trůní v nebesích, se směje. To je úžasný, takže pokud Bůh se směje, tak určitě on je tím zdrojem humoru. Žalm 37, tam jsou taky nějaký verše. Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde. Žalm 59. Ty se jim však, Hospodine, směješ. Všechny pronárody jsou ti k smíchu. Takže tady ten boží smích není takový ten legraci milující smích, ale je to smích sarkastický, jízlivý smích. Je to zaměřené na bezbožné, kteří nerozpoznávají to, že jejich záměry jsou marnost, že jsou marný, že jsou tak přirozený, že jsou opravdu k smíchu. Takže takový je v těch žalmech boží smích. Takže vidí toho človíčka, jak se tady o něco snaží a vidí, že to je opravdu k smíchu. Já zmíním několik druhů humoru, který můžeme najít ve starém zákoně. Postupně je projdu. Takže budu hovořit o sarkazmu, o ironii, o hrách se slovy a slovní hříčky. Slovní hry se jmény osob, vtipná jména osob, to je taky zajímavý, vtipné metafory a nadsázka a vtipné příběhy a vtipné situace. Takže začneme tím sarkazmem. Sarkazmus je taková kousavá zraňující řeč, která určitým způsobem vyjadřuje jistý pohrdání. Ve starém zákoně většinou zlí lidé používají sarkazmus. A většinou to odpovídá jejich charakteru. Ale tenhle ten sarkazmus není omezen pouze na tady ty zlé lidi, ale i normální, obyčejní lidé, vůdcové a dokonce i Bůh si občas ten sarkazmus dopřejí. Takže zmíním třeba z Numery ze 16. kapitoly, teďka už budu číst docela rychle. Na to dal Mojžíš předvolat do Dátana a Abírama, syny Eliabovi. Odpověděli, nepřijdeme, což je to málo, že jsi nás vyvedl ze země oblívajícím mlékem a medem, abys nás umořil na poušti? To se ještě opovažuješ dělat ze sebe nad námi velitele? Tady třeba to není tak krásně vidět, ale on tady hovoří o Egyptu jako o zemi oplývající mlékem a medem. Což pokud trošku víte, tak takovýhle popis byl pro zaslíbenou zemi. A oni tady vlastně říkají, což je to málo, že si nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem. Asi se trošku jako popichují do toho, že vlastně by měli jít do takové země, ale jsou zatím na poušti, prostě nikde nic. A tak se jim prostě ten Egypt tak zdá. A tak to vlastně používají sarkasticky proti Mojžíšovi. Při tom reptání se tady těch sarkazmů objevilo hodně, když šli Izraelci na poušti. Takže v Exodu ve 14. kapitole můžeme číst. Když se faraon přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k Hospodinu a osopili se na Mojžíše. A teď? Což nebylo v Egyptě dost hrobů? Že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal? Že jsi nás odvedl z Egypta? Což nebylo tam dost hrobů, abychom zemřeli jako tady? Zase taková jízdivá sarkastická poznámka proti Mojžíšovi. Takže teďka přečtu ze 14. kapitoly Numery, zase dva oddíly. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospojitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? Takže vlastně tam je to lépe, kdybychom zemřeli. Prostě to přitahujou až opravdu takový jízlivý poznámky proti Mojžíšovi. Ale bohužel tady ta věc, kterou tam vyjadřovali, tak se v zápětí, ještě v té samé kapitole, se obrací proti ním z boží strany. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Aaronovi. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mě stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mě reptají. Vyřitím. Jakože jsem živ, je věrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 20 letých výše, když jste proti mě reptali. Takže takový to jejich přetažený reptání Bůh bere vážně. Vidíme, že prostě v moci jazyka je život i smrt. Hold to trošku přetáplej a stalo se jim to osudným. Takže to byla jedna část toho sarkazmu při tom vycházení z Egypta. Pak máme jako další momenty, například v 1. Samuelově, ve 21. kapitole. Nemusíte hledat souvislosti, jde jenom o ten text. Tato slova utkvěla Davidovi v mysli a velice se bál Akíše, krále Gatu. Proto před nimi změnil své chování, jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. Tak to už samo o sobě je vtipný. Akíš však řekl svým služebníkům, víte přece, že je to šílenec, proč ho přivádíte ke mně? Nedostává se mi snad šílenců, že jste přivedli tady toho, aby mě svým šílením obtěžoval, tak by měl vstoupit do mého domu? No, takový ten sarkastický, co pak nemám dost šílenců, aby ještě tady toho. A přitom on věděl, že to je David a vlastně jakým způsobem, jaký má jako postavení v Izraeli. Pak je zajímavý třeba ze soudců a vlastně podobný, pak uvidíte i v prorocích podobná slova. O soudců v 10. kapitole. Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím. Jděte si opět k bohům, který jste si vybrali, ať vás včas vašeho soužení vysvobodí. Jen si běžte k těm svým bohům, ať oni vás vysvobodí. Takový popichnutí, sarkastický, ano, to je jedno. Však víte, co jsem chtěl říct. Jen si běžte. Je to něco prostě jako když, ono nakonec, když znáte Pana Boha, jaký má velký srdce pro člověka, tak vnímáte i to, že člověk, když třeba s někým spolupracuje, tak taky řekne, hele, tak si to udělej sám, ty, jo, jsi tak chytrej. Jo? A přitom chcete s ním dotyčným spolupracovat na tom, ale zrovna chcete trošku jako by popíchnout, tak to je přesně tohleto. Podobně, jak jsem říkal v prorocích, tak třeba Amos říká, choďte si do Bételu oddávat se nevěrnosti. Jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu. Přinášejte své oběti zítra, své desátky třetího dne. Spalujte v děkovnu oběť kvašené chleby. Hlučně ohlašujte oběti dobrovolné. Vždyť to tak máte rádi, synové izraelští. Je výrok panovníka Hospodina. Vždyť to tak máte rádi, jen si choďte. Jo, takže prostě takovýhle momenty tam jsou. Takže to bylo Amos ve 4. kapitole, od 4. verše. Podobným způsobem si Pán Bůh popichuje i do Joba. Takovým tím sarkastickým humorem. V 38. kapitole je tam toho víc, ale změníme jenom 4. verš, kdy mu říká, kde jsi byl? Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš lidi něco rozumného o tom? A takový zase popichnutí, jenom prostě, aby to vedlo k nějakému zamýšlení. Takže tolik pár ukázek z toho sarkazmu. Myslím si, že víc, že v těch jako dalších druhách humoru toho nebude tolik. Teďka se podíváme na ironii. Ironie to je vlastně biblická ironie. Je vlastně v tom, že ukazuje účinek nějakého jednání, který člověk udělá a vlastně ironicky se to vlastně tomu člověku jakoby vrátí v trošku jiný formě na jeho, do jeho vlastního života. Je to vlastně takový varování pro čtenáře Bible, aby si dávali pozor na to, co dělají, jak mluví, že tady prostě funguje ten princip, co zaseješ, to sklidíš. Takže klasický příklad tohle z toho jednání té biblické ironie ve Starém zákoně, tak je v příběhu o Josefovi. Asi to znáte, ne? Co Josefa a tak. Jak prostě ty bratři ho prodali do Egypta a on tam se stal takovým tím šejkem a tak. Takže zvláštní je postava Judy, který vlastně v tom příběhu hraje docela významnou roli. Takže v Genesis ve 37. kapitole říká bratrům, Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Takže nezabijeme ho, prodejme ho do otroctví. Vlastně jakoby ten nápad s tím otroctvím tedy vzešel od Judy právě vůči jako Josefovi. Pak se situace trošku obrací v momentě, kdy se Josef stává tím správcem a ti bratři tam prostě přicházejí, pak odcházejí jakoby za svým otcem a Josef nechá prostě Benjaminovi dát do toho tlumoku prostě nějaký to stříbro a ten kalich. A teď se na to přijde a Juda to chce prostě nějakým způsobem vyžalit, protože už ví, že prostě jde o to, že ten jeho otec vlastně je teďka na toho Benjamina hodně fixovaný, protože když přišel od toho jako Josefa, který ho oni prodali, tak najednou prostě od toho Benjamina najednou Judovi jde tak moc, že říká, tvůj otrok se za toho chlapce, aby ho otec spustil, zarušil takto. Nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce a chlapec ať smí se svými bratry odejít. Takže Juda sám sebe je nucen nabídnout do otroctví. To, co vlastně on způsobil jako svýmu bratru dříve, tak vlastně teďka se mu to vrací, že on sám je jenom k tomu, prostě já chci do otroctví, já prostě jsem se zaručil za toho Benjamina. Takže prostě to, co vlastně jakoby jako zasel, tak tady vlastně se mu to vrací. Samozřejmě, že to tak nakonec pak nedopadlo. Jako další případy takového vracení ironického, který třeba si člověk jako často nevšimne ve starém zákoně, ačkoliv by mohl, tak je například to, že Jákob oklamává svého otce při tom požehnání a on sám po mnoha letech je oklamán Lábanem. Vlastně on sám je oklamán Lábanem. Jiný příběh, když David posílá po Uriáši Joabovi, tomu vojevůdci, Uriášův rozsudek smrti. Že Uriáš si sám sobě nese rozsudek smrti. Další dva, už zmíním jenom, co se týká ty ironie, tak když prorok Nátan vypráví Davidovi příběh o tom beránku a boháčovi, který ho vlastně vzal tomu chudákovi a David prostě tak říká, jo, tyjo, tak ten zaslouží smrt. A ten říká, to seš ty. Ironicky se ta situace obrací, prostě ten příběh se obrací proti Davidovi. Pak máme v knize Ester podobný případ, kdy Haman nemá vůbec v lásce Mordokaje, ale královi je připomenut to, co vlastně Mordokaj udělal jako pro krále a že mu za to nebyla prokázána podstata, tak se prostě král ptá Hamana, co by takový člověk, který to má být poctěn, tak co by měl jako od krále, nebo jak by mu to mělo být prokázáno od krále, nějaká ta úcta. A Haman v domnění, že jde o něho, si vymýšlí prostě takovou tu královskou úctu, kdy je nošen před lidem a všichni se mu klaní. Ale pak vychází najevo, nebo jaká ironie, že vlastně tady ta sláva, že není pro Hamana, ale pro Mordokaje, kterému se pak ten Haman musí poklonit, musím mu jako prokázat tu úctu. Takže to je ironie ve starém zákoně. Teďka docházíme na takový specifický starozákonní humor, kdy je to vlastně hra se slovy a slovní hříčky, které vyniknou jedině v hebrejštině. Takže se teďka všichni budete jistě dobře bavit. Ne, jako nebojte se, nebudu to říkat hodně. Například jako teďka řeknu, proč je to možné. Protože v tehdejší hebrejštině, dneska, když otevřete hebrejskou Bibli, kterou používají jako kazatelé a pastoři, tak tam má prostě jsou takový znaky a nad tím jsou jako tečky a čárky a tak. Takže tam jsou i znázorněný jako samohlásky. V těch dřívějších jako verzích, tak tam to nebylo, takže tam byly pouze souhlásky, takže se mohlo vesele pracovat s významem těch slov. Takže někdy to bylo hodně zajímavé, ty variace, které z toho vznikaly. Takže proto to bylo možné, protože bylo velice snadné zaměnit třeba sloveso s jako podstatným jménem a tak dále. Takže například v Genesis 30:28, kdy Lában dává Jakobovi, jakoby ho vyzývá k tomu, ať si vybere, jakou mzdu by měl jako dostat, tak sloveso nakvah, vyber, obsahuje stejná písmena jako nekavah, což znamená ve hebrejštině samice nebo žena. Jo, takže buď to, takže tam vlastně se jako ukazuje, že tam zdá nebo žena, jo, když vlastně on vlastně sloužil jako pro tu ženu, aby měl Ráchel, tak vlastně nakonec tam sloužil 14 let. Takže prostě v takové jakoby hříčce slovní se vyjádří víc, než bychom čekali v češtině. Pak Jakob, ne pak, ale předtím, Jakob také svému bratrovi ukradl to požehnání. V hebrejštině brácha, to se dobře pamatuje, to je jako brácha. Takhle jsem se to učil. A později víme, že se prostě jako vrací za Ezauem, Ezau mu vychází vstříc a Jakob mu posílá dar. V hebrejštině mincha. Ale když pak mluví s Ezauem, tak říká, přijmi dar, ale nepoužívá tam slovo, nebo slovo by v tom tvaru bylo minchatý, jako od toho mincha, ale je tam použitý birchatý, jakoby od toho jako poženání, že jakoby mu chtěl vrátit nějakým způsobem odčinit, ne, to poženání, který mu tenkrát vlastně ukradl, když se buď to záměrně řekl, anebo byl tak zatížený tou myšlenkou jako na to, že byl tak nervózní z pomyšlení na to požehnání, který tenkrát ukradl, a jen tak jako bezněčně použil špatný výraz. Jo, ale vidíme, že jakoby, že tam je zase v tom slově obsažený prostě zpětně to, co proved. Tak, teďka to bude trošku horší, protože tady bude opravdu více hebrejštiny. Samson například používá biblické slovo chamor, které znamená osel anebo hromada, dvěma různými způsoby v jednom verši. V Soudcům v 15. kapitole, v 16. verši, že vlastně tam říká, že čelistí osla pobil hromadu a dvě hromady. Jo, takže vlastně to jedno slovo se tam objeví za sebou téměř třikrát v podobné formě. Takže to pak zní bilchi hachamor chamor chamoratajim. Což bylo pro židy určitě vtipný. Stejný vtipný přesmičky se používají i v prorocích, nebo takový jako náznaky, kdy v Ozeáši je řeč ve 13. kapitole v 7. verši, že Bůh bude číhat jako lev a levhart. Ale to slovo číhat je vlastně ašur, což vlastně je několikrát zmíněný, nebo dá se zaměnit s Asýrií, s Ašurem, který je vlastně v tom Ozeáši také několikrát zmíněn. V 12. kapitole v 2. verši se hovoří o smlouvě s Ašurem a ve 14. kapitole ve 4. verši, že Ašur nás nezachrání. Ne nás, ale ty Izraelce. Jo, takže takovýhle to je takový jako náznak, jakým způsobem se v Bibli pracuje se slovy, jak se tam s nima hraje. Pak jsou slovní hry se jmény osob, tak tady mám ještě míň těch ukázek. Jména, jak víte, tak jsou ve starém zákoně velice důležitá, protože nesou i určitý význam. Bůh řekl Abrahamovi například, aby se syn, který se mu narodí, jmenoval Izák. Protože jak Abraham, tak i Sára se zasmáli, když slyšeli, že budou mít syna. A Izák znamená směje se. Takže vlastně jim celý život měli před očima prostě to, že se smáli, když že Pánu Bohu nevěřili. V Genesis v 9. kapitole 27. verš, když je řeč o, když Noé žehná Jefetovi, tak je to slovní hříčka, nebudu ani to překládat, jenom prostě jak to zní. Javt Elohim Lajefet. Javt Elohim Lajefet. Že prostě tam je použitý za záměrně sloveso tak, aby se rýmovalo, nebo aby souznělo s tím Jefetovým jménem. Pak krásná hra se jmény osob je v 1. Samuelově ve 25. kapitole 25. verši, když David přichází o pomoc nebo s žádostí za Nábalem. Určitě víte, že ten Nábal, že měl manželku, která se po jeho smrti stala manželkou Davidovou, Abigail. A ta říká Davidovi, kež můj pán nebere tohoto ničemu Nábala vážně, vždyť je takový, jako je jeho jméno. Jmenuje se Nábal. A jen blud je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem nevěděla mládence svého pána, které poslal. Takže je to reakce na to, co se tam odehrálo už dřív, ale ten Nábal opravdu znamená střeštěnec, blázen a tak dále. Jo? Takže vlastně jakoby to jeho jméno už i nějakým způsobem odkrývá to, jaký je. To souvisí s další skupinou, kterou tady chci zmínit, která se objevuje ve starém zákoně, a to jsou ty humorná jména. Talmud se domnívá, že ne všechna biblická jména jsou skutečnými jmény, ale že popisují vlastnosti toho člověka, což by u toho blouda sedělo. Takže já tady zmíním několik her se jmény. Genesis 34, Dina, kterou Jakubovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Uviděli Šekem, syn Chichvejce Chamora, knížete země, vzali a ležel s ní a tak ji ponížil. Takže jde tady o znásilnění, který bylo uskutečněný vlastně na Dině. Ale zvláštní je, že ty jména, jo, přátelé. Uviděli Šekem, syn Chvice Chamora. Chamor, jak už víme, jak jsem říkal před chvilkou, tak je osel. Takže vlastně se dá říct, že buď to je to skutečné jméno, nebo Bible záměrně kazí to jméno toho otce, aby si z toho člověka udělala legraci. Není tedy vyloučeno, že ten Šekem byl syn osla, tedy syn blbce. A proto udělal jako to, co udělal. Takže vlastně takováhle hra se slovem, teda se jmény. Snacha, teďka zase přeskočím jinam, snacha od Noemi, teďka nemyslím Ruth, ale tu druhou, tu Orpu, tak ta se obrátila k Noemi zády a odešla domů. Jo, na rozdíl od Ruth. Ale zajímavé je, že právě že to jméno Orpa, že vychází pravděpodobně ze slova Oreb, který znamená šíje. Takže vlastně, jak se otočila záry, tak jakého by šíjí se otočila, takže vlastně to vyjadřuje ten jakoby postoj při tom opuštění tý Noemi. Ještě zmíním jednu osobu, kterou tady nemám napsanou. V příběhu Samsona vystupuje ta jeho žena Dalila. A tam je to zajímavé, protože to její jméno znamená, nebo může znamenat, také umdlévající anebo slábnoucí. Čímž vlastně můžeme vidět, že ona byla tím nástrojem k tomu, že ten Samson jakoby zeslábl. Jo, jako zeslabující. Jo, takže prostě vidíme, jak si hebrejština krásně hraje se jmény, jak moc jsme ochuzeni od tady tu krásu. Takže věřím tomu, že mnozí z vás po dnešní hobě se pustí do hebrejštiny. Teďka opustím tu část, kde bylo potřeba trošku té hebrejštiny a podíváme se na další skupinu a to je vtipná metafora a nadsázka. Začneme zase tím, jak Izraelci vycházeli z Egypta. Chci ještě říct jednu věc. Takové té obecné rovině humoru v Bibli, že nám se může zdát, že prostě ten humor tam není, ale je to všechno podmíněné tím, jak ti původní lidé, kteří vlastně v tom žili, kteří v tom vyrůstali, tak jak to vnímali. My to prostě vnímáme jako celé, prostě Bible, tak to bereme strašně vážně. A nevíme, jak ti původní lidé tehdejší doby, jak se jim to zdálo vtipné. Jak ve starém zákoně, tak i v novém zákoně. Jo? Takže teďka třeba nám to tak moc vtipný nepřijde, protože žijeme úplně v jiné kultuře, v jiných souvislostech. Ale aspoň té střípky z toho, jak ten humor vypadá v Bibli, tady můžeme vidět. Takže k té metafoře. V Exodu v 16. kapitole můžeme číst. Izraelci jim vyčítali. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Takže přátelé, víme, že Izraelci v Egyptě byli jako otroci. Dokážete si představit, že by v tehdejší době otroci vysedávali nad hrnci masa? Těžko. Prostě nadsázka, metafora, která je tady použitá. Prostě máme tady zemřít, tam jsme prostě sedávali nad hrnci masa, do sytosti jsme se měli. Kdo ví, jak se tenkrát nad tím jako bavili. V Numeri, 11. kapitole, máme zase taky podobný záznam ohledně toho jídla. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme si na ryby, které jsme měli v Egyptě. Měli jsme je v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky a melouny, na por, cibuli a česnek. Jsme už celý seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu. Teďka ta nadsázka, co pak poté si tam jako jedli ryby a zeleninu a česnek, to teďka upustím, to je jedna věc. Druhá věc je, že tady říkají, jeli jsme to zadarmo. Asi je ta nadsázka, protože jak víme, tak pokud tam byli jako otroci, tak museli dřít, prostě opravdu dřít, takže to zadarmo asi opravdu neměli. Takže nadsázka. Pak hodně nadsázek a metafor máme v přísloví. Zmíním pouze dvě místa. Kapitola 24, verš přísloví. Lépe je bydlet na střeše v koutku, než se svádlivou ženou ve společném domě. Tak teďka se smějete tomu obsahu. Ale ta nadsázka je v tom, jako představte si to, jak žijete na střeše v koutku, jo. Je to tak přehnaný, aby to zvýraznilo to, že opravdu to je lepší, než být s tou ženskou ve společné domácnosti. Jako v tom je záměr, jo, tady v tom vyjádření, jo, to není prostě... Stejně jako je záměr v tom, co říká přísloví 26, 13. verše. Lenoch říká, na cestě je lvíče, v ulicích je lev. Dveře se otáčí ve svém čepu a lenoch na svém loži. Takže to jsou dvě věci, řeknu jako ke každému, kdy lenoch říká na cestě lvíče a tak dále, tak si přehání, jako nic tam není, že jo, samozřejmě. Je asi jenom důvody, proč by tam nemusel jít. Je tam lev, já tam nepůjdu. Jo, to znáte třeba, když jste byli malí, jako běž jako někam, nepůjdu, tam je bubák. Jo, takže to je něco, jako pro mě, jo, jen důvod prostě, aby člověk nemusel jít. Dveře se otáčí ve svém čepu a lenoch na svém loži. To znamená, že vlastně dveře se otáče, vlastně nic jiného jako nedělaj. Prostě jsou prostě zasezeni v tom pantu, nikam nejdou, nic prostě ne, to prostě jsou furt na místě a vypadá to, že něco to. Tak ten lenoch prostě taky, jeho syn se převaluje a kde nic, tu nic. Takže to je k té vtipné metafoře a nadsázce. Neboli nadsázka, jak to říct jinak. Co to tam někde měl? No to je jedno. Budeme dál. Závěrečná skupina těch věcí, které chci zmínit ve svém zákoně, tak jsou humorné příběhy a humorné situace. Konečně. Humorný příběh, no tak uvidíme, jak to je moc humorný, že jo, pro nás dneska. Ale humorný to určitě z části bude. Určitě si vzpomenete na Egypt, na egyptské rány. Co tam zhruba se tak odehrávalo. Takže, poslouchejte. Exodus 8. kapitola, od 2. verše. Aaron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylezaly, až pokryly egyptskou zemi. Ale totéž učinili věžci svými kejklemi a i oni vyvedli na egyptskou zemi žáby. Tu povolal farao Mojžíše a Aarona a řekl: prostě Hospodina, aby mě i můj lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětoval Hospodinu. Co je na tom vtipného? Jako? No, přátelé, podívejme se na to, o co tam vlastně jde. Aaron s Mojžíšem prostě způsobí to, že se Egypt naplní žábama. A co udělají ty Egypťani? Ne, aby prostě udělali to, že ty žáby zmizejí, oni jich ještě přidají. Jo, tak k tomuhle tomu je ten faraon měl, jo, aby ještě jako přidávali pohromy a pak stejně musel, ale oni nebyli schopni jako těch žáb zbavit. Proto faraon pak přichází jako za Mojžíšem, aby teda je těch žáb zbavil. Protože ti Egypťani toho nebyli schopni. Takže to je jedna věc. Genesis 18. kapitole, to už je příběh, který jsem tady zmiňoval, o Abrahamovi a o Sáře. Sára, když slyšela o tom, že by měla mít dítě, tak to komentovala, nebo si v duchu řekla: když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. I můj pán je stařec. Jo, že vlastně ona se pousmívá nejen nad sebou, ale směje se vlastně i nad Abrahamem. V duchu, jo, třetí von, jo. No. Takže to jsou takový detailek malej. To, co je zajímavý, ještě, ne, už jsem tady mluvil o té Abigail, jak měla toho blázna za manžela, toho Nabala. Tak se podíváme na jeden příběh, jak vlastně na událost, kdy si David povolává k sobě po té Nabalově smrti. Davidovi služebníci přišli k Abigaile na Karmel a promluvili k ní: posílá nás k tobě David, chce si tě vzít za ženu. Je to tady. Hned se poklonila tváří až k zemi a řekla: hle, tvoje otrokyně bude služkou, která omývá nohy služebníkům svého pána. Abigail se rychle vypravila, jela na oslu a doprovázelo ji 5 jejich dívek. Následovala Davidovi posly a stala se jeho ženou. Podívejme se, co tam Abigail slibuje. Slibuje, že teda, že bude služkou, která omývá nohy služebníkům svého pána. Jo, a k tomuhle tomu, aby omývala nohy, tak si bere ještě dalších 5 jako pomocniček. Jo, jakoby, že opravdu asi to bude hodně práce. Ale jako z toho kontextu to tak jakoby vyplývá, že prostě tam jedou s tím, že budou omývat, ne, samozřejmě, že tam je, že se chce stát ženou, ale ona tady slibuje, že bude prostě omývat nohy a pak si vezme dalších 5 na to. To, co je trošku usměvný, jako v tom širokém kontextu, tak je příběh Jonáše. Tak ten vůbec, vlastně to celý, ten příběh je například vtipný v tom, že v té expedici jeho, vlastně Bůh používá v celku dva tvory, velikánskou rybu v jednu chvíli a v druhou chvíli malinkýho červa. Jo, to je a všechno prostě jenom k tomu, aby jednak konečně Jonáš udělal jako to, co má. A na druhou stranu, aby mu trošku došlo, že to není o něm. Ale tam ještě jedna věc v té širší souvislosti. Jonáš vešel do města, procházel s jim jeden den a volal: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblekli si ženě suknice od největšího až po nejmenšího. Co je na tom vtipnýho? tak v té široké souvislosti můžeme vidět jednu věc, jaký velký účinek takové jedné krátké věty. Jo, celé město, jako velké město, prostě činí pokání po jedné větě. A co to stálo úsilí, než tam Pán Bůh toho Jonáše dokopal. Tolik snahy i prostě od toho Jonáše, prostě jak utíkala to. A najednou jednou větou prostě takový ovoce. A to vše se stalo, aniž by se Jonáš kdo ví jak snažil. Jo, jako Jonáš se nemusí moc snažit a prostě takový ovoce. A jiní proroci, co máme prostě zaznamený v Božím slově, tak se snaží prostě horem dolem a nic. A Izrael si jde furt svojí cestou. A tady prostě jedna věta, všechno funguje tak, jak má. A teďka poslední z toho starého zákona. Vrátíme se k tomu příběhu Rut, ačkoliv jsme se mého ještě moc nezmínili. Zmínili jsme tu Orpu. Tak tady je jedna vtipná událost. Doufám, že vtipná, zatím se moc jako nesmějete z toho starého zákona. Boaz oslovuje Rut v 2. kapitole v 8. verši. Říká, poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodchází odtud. Přidrž se mých děveček. Dobrá rada. Ale co říká Rut, když se vrátí domů? Na to řekla moabská Rut. Dokonce mě vybídl, přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se slizní všeho, co mi patří. Najednou už zmiňuje služebníky, jako ty služebníky a ne děvečky. Jo, jako kdyby viděla nějakou možnost. Ale Noemi to rozpoznává a říká si, no, asi zřek trošku něco to. Tak to uvádí na pravou míru a říká, dobře, má dcero, že chceš chodit s jeho děvečkami. Aspoň na tebe nebudou na cizím poli dorážet. Jo, takže vidíme, že vlastně jakoby to Noemi hází do těch správných kolejí, že vlastně to není o tom, že o těch služebnicích, ale vrací to prostě, že to je o těch děvečkách a že díky tomu, že bude s děvečkami, takže na ní nebudou služebníci nebo kdokoliv jiný jako dorážet. Takže tolik je ke starému zákonu. Ještě bych tam zmínil, že tam jsou jako další humorné situace. Například babylonská věž, nebo ta bábelská věž na začátku, jak si lidi chtějí prostě udělat jméno před Hospodinem, nebo vůbec jako po světě. A tam je zvláštní, že vlastně, když pak o tom řeš, tak Bůh se to nějak, tak Bůh to jako vidí a je tam zmínka, že Bůh musel shlédnout, že prostě musel být tam někde dole prostě najít. Prostě takový to, že člověk se snaží, aby něco tady si udělal jméno a pak stejně Bůh se musí tak sklonit prostě, aby ji vůbec viděl. Takže takovýhle rozdíly nebo takovýhle věci tam prostě jsou. Jo, těch věcí ve starém zákoně je více. Já jsem tady zmínil jenom takový ty skupiny. Možná, že sami při svém vlastním čtení objevíte jako další věci vtipný, kterým se zasmějete, zvláště když teda budete používat hebrejštinu. Tak, přátelé, a dostáváme se k novému zákonu. Teď to bude trošku víc stejný. Ne. Mnoho křesťanů má pevně zakořeněnou představu, že se Pán Ježíš nikdy nesmál. Je to díky tomu, nebo tuto představu i formuloval Jan Zlatoustý, jeden z církevních otců prvních století. Kristus se nikdy nesmál. Zdá se to být logický, vždyť to nikde v Bibli není. No jo, jenže podle logiky, že se Ježíš nesmál, tak můžeme říct, že ani nespíval, nezíval, nemrkal očima, nemyl se, nečesal se a jako dítě se nepočurával. A vlastně ani jako dospělý nevyměšoval, protože o tom nemáme vůbec v Biblii žádný záznam. Ne? Co? Takže opravdu evangelia nepřináší takovou žádnou jako konkrétní představu, že by tam měl být nějak, že by se Ježíš smál. Ale myslím si, že ta Ježíšova osoba musela být prostě sama o sobě, ne jako, že se mu lidé smáli, ale že prostě v té době to musel být prostě týpek, jo. Protože když díky tomu, co říkal a jak to říkal, a šli za ním zástupy, tak to určitě mělo i svůj důvod. Že to dokázal říct takovou formou, že to ty lidi zaujalo. To, co on dělal, přinášelo to radost, přinášelo to smích. Smích radosti, smích pouzdravení, smích proměněného srdce. Smích, který je kontrastem k té kosmický a fyzický temnotě. Takže to, co Ježíš přinášel, tak opravdu byla radost, byl to smích. Takže je i ten předpoklad, že on byl vtipný nebo veselý člověk. Pojďme se na některé věci, které vlastně v Novém zákoně můžeme vidět. Jako vtipné, ačkoliv, jak už jsem říkal, nám, protože to je Boží slovo, tak nám to vtipný nepřijde. Ale tehdejší lidi se určitě tak smáli, říkali, tyjo, to je hlinář, tyjo, on tak, jako co on to říká, víte, to je opravdu hustý. To je přirovnání, to je tak trefný, prostě, že to úplně vyjadřuje to, o čem to je. Takže třeba grotesní, nebo prostě, jak už jsem zmínil ve stejném zákoně, takový ty přehnaný metafory a ty obrazy. Takže máme tady například to podobenství o trámu a třísce. Jo, ta představa, že prostě člověk chodí prostě a má takhle ve voku trám, jo. To je hustý, jako nám to vtipný nepřijde, protože to prostě známe, že to je z Bible. Takže se tomu ani smát nebudem, jo. Ale když si představíte všechny ty situace, které vlastně jakoby Ježíš jako nastínuje, nebo je předkládá člověku, tak tak to opravdu musí být, tak to je vtipný. Nebo když říká zákonníkům, kteří prostě tak dbají na to dodržování zákona, když říká, cedíte komára a velblouda splouknete. No teď si to představte, jo. Jak oni tam něco cedějí prostě, jo. Teďka nevíš, že prostě nad nima stojí jako ten velblouda. A teďka ještě jako v těch jako animovaných těch seriálech, že jak prostě, že takhle mají ty dva hrby, že spolknou a to. Prostě to jsou vtipný prostě podobenství nebo metafory, které používá Ježíš. Stejně další obraz, groteskní, podobný s velbloudem, je to projítí velblouda uchem jehly. Tak je to možný, že jo, to už víme, záleží, jak je velká jehla. Ale přátelé, Ježíš tím ukazuje na jednu věc, že u lidí je to nemožný, ale ne u Boha. U Boha je možný všechno. Jo, takže jako na jednu stranu ukazuje takovýhle absurdity, absurdní obrazy, prostě trám, prostě v oku, sedíte komára, velblouda splouknete, necháváte velblouda procházet uchem jehly. Pak tam jsou jako další věci, které Ježíš používal. Třeba jako paradoxy. To je to, že prostě něco normálně se tak chová, ale Ježíš říká, že takhle ne, že právě to je opak. Že to je úplně něčem jiným. Například, asi čekáte, co teď ze mě vypadne za moudro. Takže je to Ježíšova řeč o tom, co znesvěcuje člověka. Jo, když vlastně říká, že to není to, co člověk jí a přijímá a pak to jde prostě do hnoje, ale že to je to, co ústy vychází. Ne to, co ústy vchází, ale to, co vychází. Jo, takže člověk jako tehdejší doby by se říká, tyjo, normálně. On říká, to je hustý. Jo, že, protože třeba proti těm farizeům ty se tak snažili prostě, aby dělali všechno dobře, aby jedli správné jídlo, aby prostě správně chodili, správný prostě počet kroků a tak. Ale třeba někteří mluvili prostě tak, že to tady radši ani říkat nebudu. Jako další podobný paradox, který používá Ježíš, je, když hovoří o tom, ať mrtví pochovávají své mrtvé. To je zvláštní verš, který asi zůstává často nepochopen. A zároveň je to v celku vtipné, že? Ne, tak já to vysvětlím. Je to o tom, vlastně řeknu to v kontextu, on tady, jako Ježíš říká, někomu říká, následuj mne, odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zjistuj království boží. Totiž vtip je v tom, že tady Ježíš pravděpodobně má na mysli dva druhy mrtvých, který vlastně spojuje v tom jednom příběhu, nebo v té jedné větě. Stejně jako Samson použil prostě to jedno slovo a jedno myslel osla, druhý myslel hromadu, tak tady je myšleno prostě jedni mrtví a druzí mrtví. A pravděpodobně vtip této slovní hříčky spočívá v tom, že jde o mrtvé duchovně, ať pochávají své mrtvé. Protože normálně mrtvola vám nepůjde a nebude to jako... To asi víme všichni, proto nám trošku to hapruje. Takže ať tady ti se starají prostě o ty svoje mrtvé. A ačkoliv má prostě tady ta hříčka dvojí smysl, tak používá prostě jedno slovo. Dále Ježíš velice dobrý, je velice dobrý díky tomu, že v té své mluvě nebo v tom jednání v té tehdejší době byl velice vtipně pohotový. Jako pohotovost k dobrému vtipu je velice důležitá. K tomu řeknu... K tomu bych mohl říct prostě nějaký... Kdo jsem to dal? Tam. K tomu... Teďka trošku udělám takovou pauzu, dám tady vsuvku, ukážu, jak je dobrá vtipná pohotovost. Není to jako pohotovost jako ve formě sanitky, ale no, jako čeština je krásná, tak abyste rozuměli, že jde o pohotovost, jako o připravenost. Takže tady přijdu jednu událost ze života, jo? Není to prostě vtip, je to událost ze života. Jistý biskup se stal členem jedné pánské společnosti. Vždy po skončení oficiální schůze se postupně přešlo k velmi rozpustilé zábavě. A tak se někdy stalo i to, že se někdo rozhodl trochu si důstojného pána trošku podat. Jednoho večera položil nejmladší člen společnosti závažnou teologickou otázku, kterou chtěl silného muže dostat na tenký led. Říkal, pane biskupe, říkám mu to s přestíranou vážností, už delší dobu přemýšlím nad tím, jak si jednou v nebi, až budu andělem, budu přes křídla přitahovat noční košily. Jako, bude to vůbec možný? Na to biskup, teďka je ta vtipná pohotovost, tak mu odpovídá, můj mladý příteli, s tím si nemusíte lámat hlavu. Raději přemýšlejte, jak si budete přes rohy nasazovat klobouk. Takže to je... Mám tady ještě jednu příhodu o pohotovosti v tipu. Když esenský superintendant, evangelický duchovní, held, jako tak se jmenoval, musel jednoho dne odjet na delší cestu, úzkostlivě upozornil svou ženu, protože to bylo prostě za války. Vikáře i sekretářku, že při případné domovní prohlídce během jeho nepřítomnosti se nesmí určitý svazek spisů dostat za žádnou cenu do rukou gestapa. A prozradil jim i velmi chytře vymyšlenou skrýž. Onen svazek leží v jednom z nočních stolků v ložnici, přímo pod nočníkem. Za nějakou dobu skutečně přišli tři zamračení muži, kteří něco tušili o existenci onoho svazku a scháněli se po něm. Zvláštní, že požádali o to, aby byli okamžitě zavedeni do ložnice. Poté, co prohledali postele, přistoupil jeden z nich k hruze všech tří obyvatel domu přímo k onomu důležitému nočnímu stolku. Otevřel jej, natáhnul ruku pro nočník. V okamžiku nejvyššího nebezpečí promluvil vikář. Ale pane komisaři, tady před dámami. Kdybyste sešel opatro níž, měl byste to mnohem pohodlnější. Komisař zlostně stáhnul ruku zpět a zabouchl dvířka. Takže vtipná pohotovost zachránila mnohým pravděpodobně život. Takže to bylo na ukázku, abyste věděli, co je to vtipná pohotovost. Prostě člověk musí být připraven reagovat, což myslím si, že často nám právě uniká, že prostě i v tom zvěstování evangelia, v tom šíření, že prostě takový ty momenty jsou, ale že často nejsme připraveni prostě na takový ty nahrávky prostě včas reagovat. Teďka nemyslím vtipně, ale včas reagovat. Že prostě jde o to být pohotový. Takže teďka Ježíš, jak Ježíš vtipně reagoval na otázky. Vtip a pohotovost ukazují na smysl pro humor, takže pravděpodobně musíme říct, že Ježíš měl smysl pro humor. A proč? Protože díky té pohotovosti vyjadřují určitý odstup a takovou myšlenkovou převahu vůči nepříjemnostem a útokům života nebo té situace. A takhle se Ježíš projevoval právě v těch situacích, kdy ho chtěli jeho v úzkách nepřátelé chytit na různé léčky. Ukazuje to například jedna epizoda, a to, kdy se vede spor o tom, komu teda odvádět jako daně. Když pak si nechá pohotově prostě přinést tu minci a říká to naše známé, co je císařovo císaři a co je boží bohu, mnozí byli spokojeni. Proč by ne? Ale vtip byl v tom, že pokud to víme, a my to víme, že, tak Bohu patří všechno. Takže on akorát vlastně tady tím vtipným tím ukázal na to, že vlastně mnohé tím zmátnul. Teď ukázal toho císaře na té minci a řekl, no koho tam vidíte? Císaře. Tak co je císaře, tak císaři. Jako kdyby vlastně všechny ty mince se měly dát prostě císaři a prostě to, co je Boží Bohu. A vlastně je zatím mnoho, skryto je tam mnoho jakoby variant, co vlastně tím chtěl jako Ježíš říci, ale v tom konečném důsledku, když vlastně říká, co je císařovo, co je Boží Bohu, tak stejně vám z toho vychází to, že jde o to, že vlastně tady ten argument jenom jako řadu lidí uspokojil a ti, kteří věděli víc, tak prostě věděli, že prostě stejně i to, co se dává císaři, tak stejně patří Bohu. A že jenom na Bohu, kdy to vlastně se dá, nebo kdy že to může klidně kdykoliv přijít do Boží správy. Jako ty prostředky. Tak. Mám tady ještě několik poznámek k novému zákonu. Už jich není hodně. A jedna z nich je znovu sarkazmus. Ten vidíme prostě v celé Bibli. Takže když protože v 11. kapitole můžeme číst, když jenom učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Jako nám to přijde normální text, ale všimněte si těch vět. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Určitě všichni tam šli kvůli tomu rákosu. Nebo co jste vyšli slednout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Přátelé, jestli jste přišli tady to vidět, tak jste tady úplně špatně. Takže takovýhle úvod k tomu, než... A nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o něm vše psáno, hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. Takže vidíme, že jako Ježíš tady používá to, že vlastně než vlastně řekne tu pointu, co chce vlastně říct těm posluchačům, tak si do nich rejpne, aby si opravdu ověřil, proč teda přišli. Přišli jste se podívat na rákos, jakým tady jako houpe vítr. A teďka prostě, teď si to představte, jo, ta situace, jako když mluví o tom rákosu, tak tam musel někde být, že jo. Takže prostě, přišli se podívat no, na ten rákos, jakým tady jako houpe vítr. A teďka prostě ty lidi tak koukali a... Takže v tu chvíli určitě mnozí prostě jako odvrátili se prostě z Ježíše a dívali se na ten rákos. Jako pak tam říká o těch drahých šatech, ty tam prostě jako většina těch lidí tam byli prostě jako prostý lidi. Možná jsem tam nějaký ten jako nakrobený farizeus. Ne, tady nikoho takového prostě nenajdete. Prostě rýpe si prostě do lidí, do jejich motivů, proč vlastně přišli. Ježíš se oblibou rýpal vlastně nejen do posluchačů, ale i do té určité skupiny, kteří ho chtěli chytit, načapat prostě, že by řekl, jak něco špatně proti zákonu. A tady řeknu příběh z Matouše z 23. kapitoly, kdy Ježíš říká zákonníkům a farizeům: běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste sami pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroku. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky. Dovažte tedy činy svých otců. Hadi, plemeno zmí, jak uniknete pekelnému trestu. Ty slova jsou závažný, jsou tvrdý, ale zároveň vidíme, že prostě v tom je i určitý vtip a nadsázka. Jste obilený hroby. Prostě venku pěkný, ale uvnitř prostě kosti a hníloba prostě a všelijaká nečistota. Hadi, plemeno zmí. Prostě jako Ježíš, myslím si, že to, jak to čteme my, jak už jsem říkal, jo, tak nám to prostě přijde, že to je prostě svatý písmo, jo, to není vůbec vtipný. Přátelé, ale těžko víme, jakým způsobem to Ježíš říkal. Jako těch zákonníků a těch farizeů se to muselo jako strašně dotknout, jo, že takhle vlastně odkrývá, nebo ještě na ně ukazuje prstem, říká, podívejte se, jaký jste. Ale pokud to slyšeli jako někteří jiní, kteří jako nebyli zákonníci a farizové, tak je možné, že se prostě tak chlámali prostě a chytali se za břicha. Tyjo, ten jim to nandal. Protože nikdo se jim neodváží o většinou, a si myslím si těm zákonníkům jako cokoliv říct. Ale prostě díky tomu, že prostě Ježíš tak trefně prostě se do nich trefoval a ukazoval vlastně takovýma dobrýma přirovnáníma prostě na to, jak jsou oni jako vedle. Takže možná i to byl důvod, že tolik lidí ho bralo. Podívejme se na vtipné situace v Novém zákoně. Vybral jsem jenom pár, na které jsem v té rychlosti jako narazil. Proč říkám v rychlosti, jo? Já jsem tady tu část programu začal připravovat taky jako skupinka jako ve středu večer. Takže vtipné situace v Novém zákoně. Takže nejdříve apoštol jako Pavel, protože byl, myslím si, že byl taky pohotový. A teďka tu jednu pohotovost jeho budeme tady moct vidět. Ve Skutcích v 23. kapitole od 6. verše. Prostě je předvolán jako před radu, před Sanhedrin, prostě radu, prostě, která měla ty soudní pravomoce. Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k Saduceům a druhá k farizeům, zvolal: bratři, já jsem farizeus, syn farizeův, jsem souzen pro naději ve vzmrtvých stání. Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a Saduceji a shromáždění se rozdvojilo. Saduceové totiž říkají, že není vzmrtvých stání a že nejsou andělé a duchové, když to farizeové vyznávají obojí. Nastal veliký křik a někteří zákonníci z farizejské strany vstali a začali namítat: nic zlého na tom člověku nenacházíme. Co když k němu mluvil duch nebo anděl? Tak nevím, jestli k Pavlovi mluvil duch nebo anděl, ale prostě vidíme, že prostě využívá té situace, vtipně využívá té situace, kdy mu vlastně, to byla vážná situace, on tam byl vlastně by souzen, já nevím, co všechno mu tam hrozilo, pravděpodobně i smrt, a on prostě vtipně navazuje na tu jednu stranu, prostě vidí, kdo tam sedí v té radě, prostě a teďka prostě ten horký uhlík prostě jako přehodí na ně. Jak se ho to poperte. Jsem souzen pro naději ve vzmrtvých stání. On věděl moc dobře, v čem oni tady ty typci prostě mají problém. No kde se přou, tak jim to předhodí a myslím si, že v tu chvíli se mohl docela dobře bavit. Ne? Já si myslím si, že jo, protože vlastně on, jakožto spasený člověk, tak byl prostě nad věcí. Prostě věděl, jaká je skutečnost. Prostě měl to už jako i Pane Bohem zjevený. Jsem se bavit prostě jak nad tady těma žabomyšíma válkama, které tam byly strhnutý prostě na té radě. Takže to je vtip a potos apoštola jako Pavla. Jo, musím říct, že vlastně to vtipné, co můžeme hledat v Novém zákoně, tak pravděpodobně najdeme pouze prostě v těch jakoby vypravěčských knihách, takže Evangelia a Skutky, kde prostě je nějaký děj. Samozřejmě, že nějaké vtipné poznámky můžeme najít i v těch osobních spisech, ale to se musí hold hledat. Já tady zmíním ještě dva vtipné momenty. Jeden je známá událost, to nebudu více rozebírat, jenom to zmíním. Jan 18:10, při Ježíšově je zatýkání v Getsemane. Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho velknězova sluhu a utěl mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Tak dneska víme, prostě je to Bible, je to svatý, prostě není tam žádný vtip, jo, není tam žádný humor. Ne, přátelé, prostě tady tu událost známe, ale málo kdo si domyslí, že pravděpodobně nebyl jako Petrův záměr jako useknout tomu Malchosovi ucho. V tom je ten vtip, že prostě se Petr netrefil. No je to tak. Prostě chtěl Ježíše bránit, ale prostě nějak mu to nevyšlo a jenom mu takhle prostě líznul prostě toto. Prostě tak takovýhle jako záznamy tam máme. Jako vtipný je na tom to, že prostě Petr mnohý věci nechápe, ještě tenkrát. Takže Ježíš vlastně tady tu jeho zbrklost musí zase dát do pořádku, tak toho Malcho se uzdravil. Podobná nezralost se projevuje i u dalších učedníků, přátelé. Máme tady dva adepty, v Lukášovi v 9. kapitole od 53. verše. Prostě učeníci měli připravit jako někde nějakou to jídlo pro Ježíše, prostě obcházeli ty vesnice nebo někde to a tam čteme. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učeníci Jakub a Jan, tak řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš. Přátelé, Jakub a Jan říkají: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš. Jednak vůbec to, že je to napadné. Ale vtipný je na tom to, že to říká zrovna Jan. Proč Jan? Popojte se, jak je napsal epištoly. Prostě ty jsou plné lásky, prostě milujte se, kdo nemiluje bratra, nepoznal dále. A tady prostě máme svěřovat oheň z nebe, aby je zahubil. Prostě to je vtipný v tom kontextu prostě té osoby, že vlastně člověk se to vidí v kontextu, a zároveň tam vidí i určitý vývoj, že prostě tady to byla ještě taková jako nevyzrálost, ale když prostě člověk jenom spojí, prostě byl to Jan a řekl tady, máme přivolat oheň z nebe, prostě Jan, apoštol lásky, a přivolává tady prostě na lidi oheň. Takže je to takový... úsměvný. Takže já, přátelé, jsem tady tím skončil s tím mým dopoledním programem. Máme 11:30, oběd by měl být ve 12. Takže teďka mám ještě prostor krátký, pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte a pak budu mít otázky já. Ano? Jak dlouho jsem se připravoval? Ne, ne. Jo, tak teďka mám strach, abych tady nevyčerpal všechno, co chci říct odpoledne. No ale pak mě to když tak připomeň, abych to tam řekl. Takže nějaké další otázky. Přátelé, teďka po tady tomu si asi mnozí netroufnete, co? Protože řeknu, jo, zase odpoledne. Ne, opravdu se ptejte k tomu, co to... Ne, já ti krátce odpovím, že ono záleží na tom, záleží vždycky v tom humoru na tom, k čemu ten humor člověk jako směřuje. Jako všechny ty humorné situace v Biblii, jak už jsem říkal, tak prostě vedou k tomu, aby člověka nějakým způsobem nasměrovali k Pánu Bohu, aby se vrátili zpátky. Jo, takový ten sarkastický humor vůči izraelskému národu ze strany jako proroků, nebo prostě to, tak z těch prostě ze strany těch božích lidí, jo, tak to byl takový zdravý humor, který prostě měl zdravý cíle. Jo, to, co vycházelo od těch lidí zvrácených, tak to prostě bylo takový jako jízlivý a jenom prostě si stěžovali a vždycky to, co bylo kdysi, tak bylo lepší, než je teď a tak dále. Takový lidi taky známe, který prostě vzpomínají, jo, tenkrát, to jsme se měli, ale teď, jo. Tak takhle, možná k tomu řeknu víc. Teďka přemýšlím, tyjo, jestli se vůbec... No nic. Nějaká další otázka? Takže přátelé, pokud nemáme otázky. Hele, Lukáš se hlásí. Lukáši, máš otázku? Cože? Ale no, jako není to, teďka to není o vtipech, já budu odpoledne, to si můžete teď těšit, jako vtip tam taky třeba nějaký bude, ale hodně budu vyprávět o mých vtipech. Přátelé, lidé, kteří mě znají, tak se smějí. To je dobrá reklama, že se máte na co těšit. Nevím, jak se teďka unavení. Já bych možná, abych to trošku zpestřil odpoledne, tak bude dobrý, když ještě zvládneme se třeba rozdělit jako do skupinek, jako teďka. A dám vám nějaký úkoly. Krátký, jenom dva úkoly budete mít. Co? Chcete? Ale budou to velké skupiny, jo? Třeba 15 minut na to. Tamhle taky uděláte skupinku.
Takže nic.
Takže přátelé, zase to funguje, je to super. Takže dvě otázky, nebo dva body, jo. Bude to trošku na vás, abyste trošku zapracovali. Takže si vemte Bible. A první úkol bude zopakovat všechny verše, jako který jsem dneska zmínil. Ne. První úkol bude takovej jako biblický úkol, a to je, já jsem tady zmínil nějaký příběhy, události, které byly vtipný, ale mnohé jsem nezmínil. A třeba víte nějaký události, příběhy, které vám přijdou vtipný, nebo i v těch souvislostech, které jsem tady naznačil, jakým způsobem jako pracuje Bible, jako sejmény a s tou ironií, že se někomu pak jako to vrátí tak, jak to on udělal, takže se mu to vrátí. Takže zapřemýšlejte, jestli vás nenapadne nějaký jiný příběh, který jsem já tady nezmínil. Ať to je sarkazmus, ironie, nebo prostě vtipná hra sejmény. Pokud by nějaká skupinka se chtěla vyloženě specializovat na jména, tak mám tady biblický slovník, teda slovník jako biblických jmen, jo, takže toto bych vás jako mohl půjčit, ale myslím si, že by to skončilo jenom v tom, že byste v tom jako listovali a nic byste jako nevymysleli. Takže to je první úkol, najít jiný vtipný sarkazmus, ironii, souvislost s biblickým jménem, než jsem já zmínil. A pak požádám, aby někdo z vaší skupinky, pokud něco objevíte, abyste to na začátek mýho programu odpoledne odprezentovali, nebo zmínili jako, co to je. Ne, to je stále ten první. A druhý úkol, který vám bude asi mnohem snáž, je vymyslet nebo předložit potom odpoledne jeden dokonalý křesťanský vtip. A přátelé, musím vám říct, že vlivem toho, takže prostě odpoledne přijdete prostě za svou skupinku, řeknete prostě jednak ten sarkazmus nebo ironii jako biblickou a potom ten vtip. Takže musím vám říct, že budete motivováni k tomu, abyste přišli jako první, protože pokud nějaká skupinka řekne váš vtip, tak nemáte co říct. Takže teď je váš čas, přátelé. Vymýšlejte. Tady vidím jednu skupinku, tamhle někde bude druhá. Tamhle vidím vzadu druhou, dobře. Tady udělejte nějakou třetí a tady čtvrtou. Tady uděláme čtyři, no a...